Radio Okapi.
Bote pokwela muna bino paso bosuli bakwa kola ndalo la kalwa kimia lolaka okapi tokopesa bino sango okota lingala oboso boye lobili mishili ntwala mupangi boku sebo yango ndelo ya bikolo République démocratique du Congo na Zambie. E bakanga ki biloko bibi matebi kota te na mokano mokamata kimbula matadi ya ekolo Zambi e fongwa makili susu uto mokolo mamosala mibale. Nor Kivu misala pe lobiko lwa bato lo zongeli mwa mosala mibale moye na tongo na mboka ruko kompe na bakartie e jalani ya majengo na buhene. Wana mboka mokonzi Kinshasa bafandi na komini ya Maluku na mboka mokonzi Kinshasa bazali kotungisa mana kozanga bokengi mpe mambi maike matali lobi kolwa batu. Iyo, ndelo ya bikolo République démocratique du Congo na ekolo Zambi eye bakanga ki bi loko bikota te, bibima te, mokano mokamata kina mbula matali ya ekolo Zambi basila kiko fongola lisusu uto mokolo mamosala mibale ya poso tozali na tongo na boyoka nikati ya boko mpe basusu boyoka ni bozwama kina pokwa na engumba Lubumbashi. Bayi ekolo Zambi na bakongole ba pesa na kindingisa ya biloko. Ba pesa na kindingisa pe ba mikatele mikolo tukumisato ya kopesa na bayi mbongo bayi bazala ki basi basombi ba marchandise na bango kokota ntoko bima na ekolo yoko nto esosu. Sango ezali ya Jean Gandu na lingala na yo plan midi bienvanga.
RDC indimi kokotisa na kati ya territoire na ye biloko oyo ezalaki koboya pona kobomba misolo na ye. Ministre congolais ya commerce extérieur ye azongeli mayema leka ya gouvernement congolais na kati ya dossier oyo. Julien Paluku. Tozongi simate na mokano na biso. Mokano na biso euti bongo na Zambi ya kundima lisusu te ete biloko oyo euti na mboka na biso ezala polele na kati. Biloko nyoso ya Zambi oyo ezali na origine zambienne. Lokola tozana akor na bango. Bazana boleki ya kimia na kutosa mibeko oyo euti na kati ya legislation na biso. Tokoye bisabino ete makambu oyo bazo sala na bamboka nyoso oyo ezing Gibiso ezo boya kopesa miliar mitano ya dolar mubu mobimba. Na oyo etaliye, Zambipe etiki biloko eleka na kimia na kati ya RDC esindami na Organisation Mondiale ya Commerce na Masolo etali commerce. Alobili susu ete, RDC etosi makambu oyo ezo sangisa bamboka mibale ya commerce exterieur.
Totika lisena etuka okatanga, motuna mozali mwakoluka koyeba, soki mambi masalami lo lengeni mokolo momosalami bale na bandelo ya bikolo biyebi bale bosimba ete mibembo ya mimbongo esili kozongela na ba poste ya bandelo ya République démocratique du Congo na ngambo ya ekolo Zambi kolandana na banzeneneke bazwa mikuna ndakisa na ndelo ya mokambo na territoire ya Sakanya manso mazongi malamu lokola ezalaki kala bo ebisaki mokambi wa société civile ya territoire azwa mikuna. Se oye sango e toye bisabinote na Kasai Oriental, talo ya sima gri e kiti na engumba Mbujimayi. Ezala kikote kama na dolari Amerika tukumi sato na sak moko, sika ekomi kote kama na dolari Amerika tukumi bale na mibale to tukumi bale na misat. Baimi mbongo ya sima balobi ekomi mingi na engumba Mbujimayi na eleko eye ya elanga. Talatina ya bokiti talo na yango. Sango ezali ya Esther nda la finala lingala na yo Isaac Remoyope.
Ndako mingi ya kotia biloko na Mbujimayi etondi na sak ya sima. Kuta na Kinshasa, Likasi, na ituka ya Okatanga, pe na Kolwezi, na ituka ya Lualaba. Sima yango ezali kokoma mingi penza na mituka o eleko emo yengali. Misusu ezali kokoma na bato kuta Kinshasa kino na teritora ya Kabe ya Kamwanga. Ezali koleka na Ingumba Lusambo na ituka ya Sankuru. Sika na zando ya Mbujimayi Isak Moko, ezali kosomba na dolar tuku mibale, to tuku yibale na Moko. Basali mombongo alubiete, bazali kozwa benefiste. Bakundiole yete ezali makasi kote kasak Moko moi mobimba. Isang ngali ya basali mombongo esengi ete talo ya sima ezala moko. Motele Melifek na ituka Dominique Ilunga abakisi ete sengeli tata mokonzi ya ikolo abongisa balabala nyonso. Boko ba na mboka balubiete basali mombongo bango moko nde bazaliko kitisa talo ya sima na zando.
Awa na mboka mokonzi Kinshasa bozongi ya bana na kelasi na mobu koto tukumi bale na misa tokino tukumi bale na minei bana basengeli kofuta misolote na ebandeli ya kozonga na kelasi wana mokambi ya mambi mabana ba kelasi abeti sete ezali mokano mokamata maki na ministra tali mambi ya kelasi na ekolo na biso to education nationale et nouvelle citoyenneté uta na le 7 août ya sasa uti koleka na mobuto zali atinda ki mokanda mwako yebisa na ba directeur provincial ya ba secteur akomeli pe ba kambi banso batali mambi ya kelasi ya bana
Cour de compte EPCI Tumbu Sima ya kosambisa Joseph Liyondo directeur général wa Metelsat asengeli kofuta amande ya franc congolais koto kama mibale na sambo kama mitano ya ba franc congolais bakisampe likolo na yango misolo mia esambiselo a lobi solo a salaki mbeba wana ya kozanga kosala mosala malamu mpo ya komifuta ye moko mpe kofuta basusu misolo mikoki na koto mitano na kama mibale ya dolar ya Amerika elingi koloba lokola koto misato na kama moko ya dolar ya Amerika po na ye moko mpe koto mibale na kama moko mpo na madame Ngondo Mukanya yango nde eluba makina esambiselo ya cour de compte na bosambisi bosala makina tongo mwa mosala mibale o matali botosi ya mibeko mpe misolo ya mbula matali oyo ezali moto ya misato bakangi na bayi misala mia bokengi kalate ba pesa kipe etumbu wana na ba comptable mibale
Tomata na Nord Kivu misala mpe lobi kolo bato lozongeli mwa mosala mibale moye na tongo na mboka rukoko mpe na ba quartier ejalani ya majengo na buhene ezali na nord ya Engumba Goma bilenge balinga kilisusu kokanga nzela kasi bayi misala ya bokengi ba panza kibango maso mauti na mobulu mosala maki makolo ma mosala moko nzambi basimba mandoki balata sokoto baboma ki bilenge basato mpe bazuki saki batano na etandoana Denise Lukeso Mapanda, to simba nene na bolaya sango eye. Yonde nzene neke wabiso kuna, maloba epai na yo.
Ba magazin zando pe bisika bateka ka mafuta ya mituka efungwama ki lelo mwami bale na tongo. Ata esika bazoka transport oyo babenga ka bon voyage, kuna pe misala mibandisa maki lelo na tongo makasi. Ongambo na bango pe ba ebabongisa ka mituka pe bateki na babalabala bakendaki na misala na bango. Ba yi societe civil ya Niragongo bandimi siete misala miso mibandisa maki bo esengeli lelo. Ba yebisi lisusu ete botamboli ya sika oyo bilenge babongisa ki po na tongo ya lelo bakonzi ya mibeko ba telemelaki yango. Ongambo esusu bato baye babomaki bato babale kuna na kiisi na mboka rokoko bayebani na ino teti sikawa. Kuna ongambo ya mapinga bayebisi ete buluki luki bozali kokoba po na koluka baye bafundami po na mbeba eye ebungisa kibomo ya bato mibale pe kozokisa bato mitano basusu. Utogoma Denise Lukeso, Radio Kapi.
Toko bana sango eye toke ndena na etuka Ituri ba fandi na lokalite ezwami pene na Etima, Albert ezali na ndelo ya Uganda basi ngeli kofongola miso mpona kopekisa monguna mingi penza ba M23 bakota tena etando ena na République démocratique du Congo mbela wana esalamaki na lipinga epesamaki na komite ya bokengi ya territoire ya Djugu mpe Irumu batindaki yoko etinda na bango na mosala mokolo mwa yenga na ebitando moto ba bizwami na bisanga mpe etando ya Etima Albert mosala basala kezali mwakoluka koyeba mai mazali ko lobama o matali bokengi kolandana na bambela ezali koyokana na ntina ya boko koti banguna ba simba mandoki bayi bazali kosala na bomoko to na boyokani na ba M23 Commandant wa 22e brigade ya réaction rapide asukisaki mobembo mwa ye mwa mosala moko epai akendeki konongo kati ya etuka Tanganyika misala mia bopesi sango ya mapinga maebisaki ete général Dunia Kashindi akendeki na manono na kabalo kino na nyuzu asalaki parade na mapinga apekisaki bozali bwa bango na ba barrière ya ba carrière minier to na bisika ya mabulu bakotimonaka mabanga ya talo Rachel Kesembango sango Eye, ya pole munanga, epay na yo.
Omaloba maye, commandant wa 22e brigade force de réaction rapide alendisaki bayi mapinga ko sala na botosi molende pe ko landa mibeko mia mapinga bo etalisi mosala mwa bopesi sango ya bayi mapinga. General Dunia Kashindi apekisi bozwami mapinga na ba barrière epayi wapi baleki ba singeli kofuta misolo po ya kokima mitungisi bo eleli bambotama. Apekisi pe lokola bozwami bayi mapinga o ba carrière minière. Mosala wabopanzi sango mapinga, motalisi bozwami masanga maba pigme bantu, bazwami na ba flèche pe minduki, oba groupement Kalamato, Mambwe, pe Nyemba Kunda au secteur ya Louvois, territoire ya Manono. Fardese e laki ko salami salami nene mikolo mizali ko ya, obite nibina bia Tanganyika, po ya ko talisa mpifo ya mbula matari.
Pona kosukisa awa na mboka mokonzi Kinshasa mingi na komini ya Maluku, moko ya ba komini ezwami na ndelo ya Congo na Congo Kinshasa na Brazzaville, ezali kobika na kpokoso kati ya ba kpokoso ena ezali kozanga bokengi, bazangi mai pe bazangi transport lokola bazali na ndelo. Balondo ebongisa makini na bayi bokengi na pokwa iso ekosalaka misala mwa bango kasi. Londo lokoma epa ya bayi misala ba bokengi boso mbili kwanga to esika ya bango kolela. Nzoka nde basengeli kosala mosala mwa bokengi. Omatali transport kolongwa kaka kuna na Maluku pona kokoma na Pascal kino na centre-ville ndakisa ezali mpasi makasi pona bayimboka bafandi kuna. Awa esuki bandeko balandi basango tulengi la kikopesa bino matondo mingi totombeli bino bolandi bolamu bwamanaka mabiso maso malolaka lwa kimya lolaka okapi.